Ukas episode sponset av Padlespesialisten. Padlespesialisten en av Norges ledende spesialbutikker på kajak og kano. I tillegg til å ha en stor butikk I Arendal, har man også en nettbutikk, padlespesialisten.no. Padlespesialisten leverandør av Aquabound padleåra, og Thomas Furmanek, som var gjest I forrige episode av Kajakpodden, sier her litt om sine erfaringer med Aquabound.
Jeg har brukt Aquabound I ganske mange år, og det begynte med at da jeg begynte med packrafting, så var det egentlig Aquabound som var standardårene som ble solgt, fordi at de hadde fire delte årer som tålte ganske mye, som da kunne lett pakke sammen og tas med på fly. Og de brukte jeg ofte også I kajak. Og for noen år siden så fikk jeg tilbud om å teste nye årer fra Aquabound, som var, det hadde både karbonårer og glassfiberårer til kajakbruk. Og de også veldig populære innen packrafting, så de lager de også I enten som todelte eller som firedelte. Og de veldig lett og tåler en god del. Jeg har brukt den havkajakåren min faktisk I elv med packraft på ganske røffe steder og behandlet de nesten som en elveåre nå I 1,5 år. Og, så jeg veldig fornøyd med det. De nye årene det heter Tango og Whiskey. Så Tango en åre for lav åreføring og Whiskey-åren den for høy åreføring og Den også veldig populær for de som driver med packrafting. Og den finnes både I bentshaft og straightshaft.
Hei og velkommen til episode 9 av Kajakpodden. De fleste nordmenn kjenner nok til redningsselskapet. Redningsselskapet har vært til stede langs norskekysten I snart 130 år og hjelper daglig folk med alt fra helt trivielle ting til folk som I nød og redder utrolig mange liv hvert eneste år. De siste årene har også redningsselskapet fått litt mer fokus på oss som blant annet ferdes I kajak og har et eget medlemskap for padlere, eller for RS Aktiv som det kalles, som da for padlere og folk med surfbrett og ting uten motor. For å få litt mer informasjon om det her, og for å få snakket litt mer om sikkerhet generelt, så har jeg fått med meg Matt, som direktør for RS Akademiet, står for opplæringa I redningsselskapet. Så du kan jo starte med å si litt om deg selv, Matt.
Matt heter jeg, Matt Skuse. Jeg har en stilling I redningsselskap. Siden 1. januar faktisk 2020 har jeg vært direkte for den som heter Redningsselskapsakademiet. Så jeg driver den senter vi har utenfor Håten og ansvar for blant annet alle intern opplæring for de operative, begge frivillige og fastmannskap I redningsselskap. Jeg har en bakgrund fra British Marine, 25 år der. Pensionert meg I 2016. Jobbet I 4-5 måneder som en sånn paddle bum. Og så fikk jeg en tilbud av et jobb I redningsselskap. Begynte der begynnelsen 2017, først som redningsteknisk fagansvarlig, så ansvarlig for sånn overlevelse for egen operativ mannskap, sånn sea survival greier og også selve redningsteknisk detalje. Så fikk jeg videre en jobb som fagsjef på den nye treningssenter, og så 12 måneder senere fikk jeg den privilegien å være direkte på hele organisasjonen. Som delvis en vanlig standard sjøsikkerhetssenter med alle kursing. Det også en solid ny område, en sånn hotell med restaurant og overnatting. Det også en opplæringssenter for alle våre intern opplæring for vår egen mannskap. Og nå begynner vi også faktisk å bli involvert med I den som alle sannsynlighet det neste stå ting innenfor fritidsbåtaktivitet, som formell kursing, muligens en utvidelse av båtførerprøver, kanskje hastighetsprøver, og rett og slett et bedre tilbud I forhold til kunnskapsoverføring til fritidsbåtfolk.
Jeg kontaktet jo redningsselskapet direkte for å høre om de kunne tenkt seg å være med på denne podcast-episoden, og da kom ditt navn opp, og da måtte jeg jo selvfølgelig google deg litt og se hvem det var jeg skulle ha med som gjest, og jeg fant jo veldig fort ut at du jo en ganske erfaren padler og friluftsmann. Når startet du med padling?
Jeg tror jeg begynte sånn, som en skolegutt med litt elv, og så litt kano, og så det var litt grann padling rundt militærtjenester. Og så begynte jeg å padle litt sånn fritidsmessig på ordentlig midt på 90-tallet.
Ja.
Kanskje midt på 90-tallet. Så jeg klatret opp den BC, den British Canoeing System, tilbake I Storbritannia. Så når jeg kom til Norge, så gikk jeg rett inn og tok noen Norsk Paddelforbund kvalifikasjoner også. Og fant ut til slutt at jeg likte veldig godt å formidle ting. Jeg liker guiding litt grann. Jeg liker å se folk som har en bra dag ute på sjøen eller på elv. Jeg liker å dele erfaring og hjelpe folk vokser. Og liker å hjelpe folk få litt mestringsfølelse. Aktuell for meg nå I dag, 2020. Jeg midt I en prosess av å prøve å få Norsk Paddelforbunds kanostiger til å blomstre til liv. Den henger ganske langt bak for eksempel havkajakstiger også nå som en veileder på Norsk Paddelforbunds kanostiger så lærer jeg opp aktivitetsleder med håp av å få en nok aktivitetsleder aktiv at den kanostiger begynner å bli aktuell på samme måte som havkajakstiger nå jeg også driver en del guiding Jeg har vært til å få nå siste 4 sommer. Hjelp til med et par tåværøy, Moskenes rundt, Lindesnes. Og holdt noen bushcraft-kurs til siden. Jeg holder begge Sea Survival nå, og den som heter Expedition Skills, for den ISKA International Sea Kayak Guide Association. Så det interessant, relativt ny kurstilbud. Noe annet. Så mest padler kano på elv, kajak på hav, brottpadling. Jeg har en relativt bred bakgrunn. Jeg har drivet litt med konkurranse på flattvann, konkurranse på surfski. Jeg har padlet et par lang sånne ultramarathons på kajak tidligere. Jeg hadde et par havkajak konkurranse, begge double og single. Litt polo, Chelsea Polo Club en liten stund. Ja, så en relativt bred start, men det kano, og vi begge små kano, så en 11 kano og litt mer sånn 15 foot prospector type skrog, og moderne havkajak. Begge glass og plast. Plast har sin tid, spesielt når du nær inn I en litt mer komplisert skjær.
Ja, absolutt. Det høres ut som du rimelig erfaren på et enormt bredt område når det gjelder både ja, kajak og kano.
I mean, jeg en voksen mann nå, så jeg har den. jeg husker veldig godt at vi pleide å gjøre ting på en annen måte for noen år siden. Jeg liker veldig godt at jeg fikk en sjanse til å se selve sporten, eller kan du kalle det en sport eller en friluftsliv, eller la oss kalle det en greier. Jeg har sett hele greier utvikle seg. Og det synes jeg veldig stas. Ja, det en morsom, det en hobby for meg, som også vært en inntektskilder, og også en viktig del av min egen personlige utvikling. Jeg jeg har ikke vært i Norge så veldig lenge, og beklaget til de folk som kanskje må jobbe litt hardere til å forstå hva jeg ser her, for jeg har ikke snakket norsk så veldig langt nå. Men det begynner å komme. Ok, vil det nok om meg? Ja, jeg eier et par grønlandspadler, jeg har laget et par. Jeg eier noen. men jeg sånn mest, og jeg eier flere vingpadler også. Sannsynlig Euroblade som jeg bruker mest nå. Så jeg liker å tenke jeg kan alle tre typer. Skal vi snakke litt om redningsselskapet?
Ja, det var jo egentlig, det var jo derfor jeg tok jo kontakt med redningsselskapet, fordi at jeg er ganske stor fan av den jobben som redningsselskapet gjør, og i år spesielt så har vi jo snakket om flere ganger her på podcasten om en litt spesiell sommer der ganske mange skal ut på sjøen, og kanskje ganske mange for første gang i noe særlig grad også. Og da tenkte jeg at jeg ville høre litt, både litt om hva redningsselskapet tenker i forhold til det og sikkerhet på sjøen, og så har jo redningsselskapet også et tilbud som er veldig aktuelt for kajakpadlere.
Ja, la oss begynne med litt sånn fundamentals her. Hvis vi begynner i begynnelse, og snakke litt om hvordan redningstjenester i Norge er sett opp, og så bygge opp steg for steg fra der. Så redningsselskap er en ideell organisasjon. Redningsselskap har en ambisjon, et mål som er utopisk, som er ingen skal drukne. Og veldig aktuell her at redningsselskap får penger inn fra flere kilder. Delvis, vi får litt penger fra staten, så 15% av inntekt, så 15% av inntekt kommer fra staten direkte, 20% fra Norsk Tipping, 15% fra commercial aktivitet, så dukking for eksempel, 15% fra vår medlemskapsmasse, og resten fra donasjoner og webbutikksalg og sånne ting. Vi er veldig selv om vi får penger fra staten, det gjør vi. Og med det kommer forventning fra staten at vi bidrar på en sånn måte og jobber samarbeid godt med for eksempel de to hovedredningssentralen Bodø og Solle. Og så er vi en del av den redningstjeneste i Norge og på kysten, en veldig viktig del med 56 stasjoner, så 56 redningsskøytestasjoner fra svenske grensen til russiske grensen. Halvparten av de er bemannet av fastansatt. Det er skøyter som er over 15 meter i størrelse, relativt heftig, mektig maskin. Såpass står at det er klassifisert som lasteskip i forhold til norsk lov, og du må ha fullt Maritime Officer-sertifikat til å kjøre dem. Halvparten av flåten ser sånn ut, og halvparten er frivillig. Vår gjeng av mellom 30 og 50 folk har en korps, vi kaller den en sjøredningskorps, hvor de har en eller flere maskin vanligvis av et mindre ståelse, så de får lov å kjøre den med den som heter en DFML, så den har en sertifikasjon. Det er vår operativ tilbud til beredskap i Norge, og staten jeg tror forventer at de får den levert fra oss, men den redningstjenesten vi leverer der ute, det er bare en del av vår output. Vi gjør flere andre ting, vi gjør forebyggende aktivitet, vi gjør litt grann sånn forskning, vi eier drukningsstatistikk, og det vil jeg gjerne snakke om siden du har meg på kruken. Så 56 redningsskøyter der ute, vi kan stille opp etter en ulykke i omtrent en halv time i det sørlige delen av Norge. Det tar omtrent en time når du kommer opp til Finnmark. Så vi har såpass mange skøyter, og det er såpass rask og mektig maskin, men såpass spisberedskap at vi er der inne og kommer flere steder i Norge rundt for faktisk seeking fra 3-3-0. Men nu redningshelikopter kanskje vi må se igjen på den. Men Vi ganske kjapt ut, og vi nesten overalt. Vår medlemskap nå eller vår den eksisterende medlemskap som redningsselskap har hatt, har vært nesten kun spist mot folk som som eier fritidsbåt, ofte veldig, vet vi nå, relativt stor fritidsbåt. Så de tar en god del, fritidsbåteiere tar en god del av den økonomiske belastningen av å levere den beredskap til sjøen. Og nå i 2018 begynte vi med en annen type medlemskap som heter RS Active, som var et ordentlig og ærlig forsøk fra oss til å gi folk som ikke hadde en prinsess eller en seilbåt, en sjanse også til å bidra til den dugnad, og til å la dem få tilgang til noen av de medlemskapsfordeler som vi klarer å være for, gjennom for eksempel total medlemskap, som en langstående medlemskap. Så den begynte 2018. Det vel en medlemskap, så man får noen fordel, man får potensiell assistans, så man får egentlig ringe opp en redningsskøyte selv om man ikke egentlig nød, for å få litt hjelp, sånn lav treskelassistans. Fritidsbåtfolk har brukt det nå i alle år, litt sånn nesten naff til sjøen, på sjøen. Så den er en del av den medlemskap. Også en registrering, og det må jeg snakke om, fordi dette her er genial. Registrering. Vi har faktisk drivet med registrering for påhengsmåter og små joll og sånn en liten stund nå. Og den har hatt en veldig positiv effekt på ikke bare litt sånn kjedelige ting som tyveri og ting som mistet, og få ting tilbake som har gått på villspor. Men også hadde en effekt på selve SA-oppdrag, fordi med registrert utstyr, hvis du finner for eksempel en jolledriven i Oslofjord, hvis den registrert, så det veldig lett å finne hvem som eier den, og finne ut hvis den var faktisk mistet, eller en del av en SA, en search and rescue utfordring. Vår håp med registrering av utstyr for de vi kaller MIK-trafikanter, at vi kan få såpass nok av de havkajak, surfbrett, seilbåt, små dinghy, etc. Såpass mye registrert at vi reduserer de antall timer og antall kroner vi bruker for søk etter folk, som eksempel. Etter vi finner en gul plastkajak driven i Oslofjord, hvis den registrert, sannsynlig vi kan ringe opp han som eier det og se, ja, det var tatt av stormvind for 2 dager siden. Grei, vi trenger ikke ha en søkeaksjon. Uten den registrering, i alle sannsynlighet, blir det oss. For det er redningsskøyter, det blir en Sea King, det blir en helt søkeaksjon etter en mann som muligens har falt i vann. Så registrering kan ha en veldig positiv effekt på den, skal vi si, den kapasitet for vår beredskap rundt kysten. Det er, jeg tror det er riktig å si det, over 300 000 havkajak nå i Norge. Så det er og det er 100 000 folk med traditional medlemskap i redningsselskap med båtbruk. Antall havkajak i Norge har eksplodert de siste sånn 5 år. Og de begynner å representere en ordentlig, veldig relevant del av de som bruker sjøen i Norge. Og det er hvorfor 2018 begynte vi å bruke den uttrykk, den der vi bruker den uttrykket, ta MIK-trafikanter på alvor. Flere tiltak der, flere interessante tiltak. Ikke minst, vi nå har en god og voksende forhold til Norges Padleforbund. Så Norges Padleforbund selvfølgelig er en organisasjon, en medlemskapsorganisasjon for padelklubb. Jeg tror det er 140-150 padelklubb i Norges Padelforbund, og gjennom de klubbene har de, jeg tror, 20 eller 22 000 padlere. Men de også driver med en våtkortsystem, og nå er det 147 000 våtkort der ute, og sannsynlig 145 000 våtkort blir tildelt ut til padlere. Mesteparten av de tipper jeg er introkurs, så det er en 4 timers introkurs på havkajak. Men det betyr at en veldig stor del av de folk som padler hav har faktisk oppsøkt formell trening og fått minst fire timer av formell trening. Hvor de får sjanse å være bevist på sin, ikke sant, hvor vanskelig dette er med egenredning, sjanse til å snakke litt sikkerhet. Det er interessant, så redningsselskap nå prater med Norges Padleforbund, som jeg synes er bra. Vi har en samarbeidsplan med, jeg tror det er 7 forskjellige elementer, sånn disipliner. Alt fra samarbeid over, for eksempel opplæring av vår operativ mannskap i redningsselskap. Jeg har et par stående spørsmål inn til det, til Norges Padleforbund, om hvordan, hva er viktig for vår operativ mannskap, hva er det viktig at de kan. Den begynner vi å løsne nå. Også samarbeid over kommunikasjon og messaging og sånne ting. Så vi snakker det samme språk. Vi er også i gang med en aktiv forsøk til å få bedre forståelse for alle aspekter av myk trafikant på sjøen utover operativt begge frivillige fast. De får litt sånn håndtering av havkajak i basseng under redningsmannskurs. Vi prøver å snakke litt mer om surfbrett og ulykker med folk uten båt. Den kommer. Det er en prosess. Det er en ganske lang syklus. De fleste folk er inn for en sånn retraining en gang var 5. år. Så det kommer til å ha 5 år til å få alle sammen igjennom, men vi er i gang der. Og den med ARS aktiv medlemskap er på en måte den tredje ting inntil de myktrafikanter. Og når jeg snakker om myktrafikanter, jeg snakker om all slags, alle som bruker hav uten en motor. Surfere, seilbredt folk, men med 300,000 pluss kajaker der ute og 145 våtkott, jeg tror havkajaker representerer en veldig stor del av den myktrafikantgjeng som vi snakker om. Så det er en veldig viktig element her. Så først og fremst, ARIS aktiv medlemskap er veldig ny for oss, inn at det er en personlig medlemskap. Så tidligere har vi registrert, og medlemskap sitter med båten, så du har en båt, du får medlemskap. Og den er sittet med båten. Og den selvfølgelig funker dårlig hvis du har en surfbrett, et seilbrett og en trehavkajak.
Et medlemskap i ARS Aktiv koster 400 kroner per år, og så har du den utstyrsregistreringen som du snakket om. Den koster 115 kroner første gangen, og så koster det 75 kroner per år, og da får du får 2 sånne små reflekslignende klistermerker som du setter på kajaken din eller surfbrettet ditt, og så er den da merket sånn at, som du sier, hvis den skulle dukke opp flytende på sjøen, så er det enkelt å faktisk kontakte deg som eier og høre om du har mistet den eller om du er savnet. Så det er en veldig enkel prosess. Det tar kun få minutter å gå inn på rsaktiv.no og så bestille det du trenger der, og medlemskap og utstyrsregistrering. Det anbefales alle.
Hvis du tar en gjenstand ut på sjøen, jeg tror det er uansvarlig ikke i hvert fall skrive navn og telefonnummer med tusj inni. Det er minst man må gjøre. Med en registrering så får du en lapp, og det er det samme lapp vi har brukt på fritidsbåt og påhengsmåter i alle år. Det er en ekstremt god lapp. Når den er på, så den ikke er av. Så hvis båten er stjålet, så er det en utfordring til å ta det vekk. En sitter ekstremt godt, veldig klar og tidlig, slitter ikke ut. Og det er en veldig elegant måte å få din personlige detalje på, for eksempel din valley. Men mer viktig enn det er at med den registrering og de liten penger som det er, så bidrar du til SAR på kysten i Norge, som er ikke komplett dekket av staten. Det er en dugnadsprosess, og den 100-lapp, den 50-lapp som du sender, den er brukt til å holde beredskap opp. Medlemskap koster litt mer. Jeg tror du kan kjøpe medlemskap og registrering separat, hva for seg. Det er mulig å kjøpe hele pakket, men det er mulig også å gå inn og kjøpe hva for seg. Medlemskap får man noen fordel. Og jeg må se at hvis du ut ofte, og jeg synes de medlemskapsfordelen genial, og også den medlemskapen måter å bidra til den dugnad for redningstjenester, så det to ting der.
Ja, så du jo med å sikre at det faktisk en beredskap i nærheten av der du holdt til, og at det jo ikke sånn at du trenger å bruke redningsskøyta bare når du i nød. De jo der. De faste basene jo bemannet hele tiden. Det sitter folk der med lokalkunnskap om vær, om føreforhold, om det du kunne lure på. Så det tror jeg alle sammen godt kan prøve en gang å ta kontakt med redningsskøyta og spørre. Hvis du trenger noe råd, så får du det.
Ja, bare gjør det. Og det blir stadig mer, selvfølgelig vi henger litt bak på nye utviklinger, men vi blir stadig flinkere også å ha fornuftig samtale, med mikrofikanter, og forstå behovene til kajakpadler om for eksempel parkering og plassering, put in takeout, vindforhold og sånne ting. Redningsselskap blir flinkere og flinkere nå til å forstå egentlig hva behovene til for eksempel halfkajakpadlere. Og det en absolutt nødvendig utvikling innen at det nå så mange Norge rundt. Og det er nesten en sånn typisk norsk ting nå til å ta en liten padletur på sjøen. Og redningsselskap respekterer den og prøver å move with the times og bli modern og følge med. La oss prate litt om sikkerhet. Jeg driver en relativt, jeg har 600 kurs total årlig og rundt 6000 studenter under redningsselskap regi. Og jeg har holdt kurs for ISKE, BCU og Norges Padleforbund direkte inn til padling. Og hvis du spør meg, ikke du, men hvis jeg har spørt om sikkerhet på for eksempel halfkajakpadlere, for meg det er kommunikasjon. Liten digresjon her. De siste to år nå har redningsselskap tatt eierskap over Norges drukningsstatistikk. Og nå begynner vi å ta veldig mye data inn på de ulykker som skjer Norge rundt. Vi begynner å ha god data nå om hvem det som drukner, og hvordan og nå. Og jeg må si at havkajakpadlere er veldig, ikke sant, det er veldig få. Det er ikke 1%, det er ikke 1% egentlig av ulike statistikk. Interessant nok, kanopadlere er nesten dobbelt risiko for kanopadler nesten dobbelt. Mm. Så vi har hatt 5 dødsulykker på havkajak siden 1. juli 2015, og 8 innenfor kano. Som er seg selv interessant, og det er en av de grunnene hvorfor jeg bruker mer tid nå inn til en kanostige for NPF, som henger veldig langt bak den kanostige for hav. Men sikkerhet, kommunikasjon i Storbritannia, de har en sånn drukningsstatistikkprosess som er betydelig mer muten. Og de har konkludert allerede, og jeg ble ikke overrasket hvis om et par år vi konkluderer også i Norge, at de folk som ikke har kommunikasjonsutsagn med dem på sjøen, er overrepresentert i ulykkesstatistikk, i hvert fall i dødsulykkesstatistikk. Så kommunikasjon, vanntemperatur en annen ting, som en utlending så er jeg litt overrasket noen gang hvor litt forståelse er i Norge hvor farlig kaldt vann kan være. Og hvis du ikke gjør det enda, gå inn til en av de satellit surface sea temperature websider som seatemperature.org og se hvor kaldt sjøen er hvor du er, og nå den er for eksempel på sin kaldest. Sjøtemperatur i Norge pleier og henger 2, nesten 3 måneder bak atmospheric temperatures. Så i mai og juni, selv om det ser ut som sommer, det kan fortsatt være farlig kaldt i vann. Så kommunikasjon, respektert vanntemperatur og se fra hvor du skal. Det er min 3 hovedpoeng her. Og jeg liker å tenke redningsselskap nå prøver å gjøre forsøk som begynner å bli faktisk bra gjennomtenkt og strukturert til å adressere alle de tre. Så vi har allerede sendt ut en SafeTracks-app, og det er en av flere applikasjoner. Noen av dem relativt enkelt. SafeTracks, som redningsselskapet utviklet med noen andre, det er masse features på den. Men den er kjempegod hvis du vil at noen på land vet hvor du er. Så den er en app som funker med en smarttelefon som funker veldig bra. Eller rett og slett god gammeldags, fortelle noen hvor du skal og se fra når du er hjemme.
Mm. Ja, jeg kan legge ut en link til den appen, for det er jo en funksjon der du kan både logge hvor du er hen, og sånn at det blir at noen vet hvor du er hen, som du sier. Og du kan vel da melde nød gjennom en, kan du det? Sånn at du sender posisjonen din. Ja. Og i tillegg så er det jo en ting til som ligger i det RS-aktiv-abonnementet. Redningsselskapet har utviklet en nødknapp. Rett og slett et lite armbånd som du har på armen eller på vesten din, som du, hvis du er i nødsfall, bare kan trykke på, og så sender det posisjonen din.
Så det finnes flere kommunikasjonsmidler. Redningsselskap har en webbutikk som er åpen for alle, og hvor du får en litt sånn rabatt hvis du har medlemskap. Og i det siste har vi prøvd å pushe inn flere produkter som er relevant for mikrotrafikanter og for eksempel havkajakkpadlere. Så det er et par ting der inne som er rett og slett utviklet av oss under redningstjeneste. Det er en MS Asker Medic for eksempel. Det er noen helt genial, sånn Solas godkjent reflexive klisterlapper som kan gå på vesten og båt og sånne ting. Jeg tror det er en liten teapack med den. Og flere andre ting. Og vi prøver å push in utstyr i den webbutikk som er viktig for sikkerhet, som er kanskje vanskelig å få tak i andre steder. Vi prøver å lede litt grann der. En av de ting vi har utviklet som er muligens å kjøpe fra redningsselskap, og det er nødknapp. Den går på GSM, så det er en liten ting som inkluderer begge en GPS, en GPS satellitt lokasjonsdings, men også en GSM, så en liten en elektronisk SIM-kort, og det går over den telefonsystem. GSM er en av flere elektronik måter å dele informasjon ut på hav. VHF selvfølgelig. VHF kanal 16, den er veldig relevant for begge commercial og fritidsbåtbrukere i Norge for en lang, lang stund. Kommer til å bli det for en god, lang stund til. Og fortsatt veldig mye brukt lenger i Norge. Det finnes også satellitsystem hvis du er på litt mer, skal vi si, litt mer remote sted. Vi kan godt ta en komplett podcast om kommunikasjonssystem hvis du vil være det. Det er kanskje for en annen gang. Men poenget er, det er flere kommunikasjonsmidler der ute, og man må tilpasse den. Jeg vil at folk tenker kommunikasjon for det går ut med en havkajak. At de varsler hvor de skal, de respekterer vanntemperatur, de tenker kommunikasjon. Og de tar med seg en kommunikasjonssystem som er relevant. Den nødknapp vil en ærlig og faktisk vil en ærlig og veldig moderne forsøk til å få ut et kommunikasjonssystem som er faktisk billig nok til å være tilgjengelig selv om du er ikke kanskje ut i en havkajak ofte. Kjøp en VHF handheld nå, og jeg anbefaler at man kjøper den med en DSE-knapp, som du har opp mot 2,000-3,000 kroner, pluss sertifikat, pluss abonnement. Den vil ha fått 5,000 kroner, så det er en kostbar prosess. Jeg tror vi selger den nødknapp nå til 500-lapp.
Ja, det koster 5,95, og så er det 115 kroner hvert år etter du har kjøpt den da.
Ja, så den er low cost.
Men den er vanntett og enkel og en knapp. Du sørger bare for å ha den oppladet når du tar den på deg, og så er plug and play.
Ja, så det er det. Det er akkurat det. Andre sider det samme mynt. Du kan ikke ringe og gi informasjon over den. Det en one-stop-shop. Du pusher på den knapp, så sender du en melding via Nokas inn til hovedredningssentral. Så du kan ikke ringe og si jeg forsinket. Så den kommer til å funke absolutt genial for noen folk. For andre folk mer fornuftig å ta telefon i en vanntett etui. Vi selger også vanntett etui i vår webbutikk. Flere typer. Mm. Andre folk, VHF kommer til å funke best. Hvis du er på utsiden av Moskenes, det ikke noe vits med VHF, og det i hvert fall ikke noe vits med GSM. Det det satellit som er relevant. Mm.
Men det der jo veldig, veldig avhengig av hvem du er. Du som skal på utsiden av Lofoten, du har tatt dine forholdsregler når du drar dit, og den som har tenkt å padle lokalt når den er på hytta i helga, vil kanskje ikke investere i en VHF og ta VHF-kurs og få sertifikat og den biten der. Og da kan man kjøpe den her, og så har du en sikkerhet. Det er ikke alle som er kanskje sånn som både meg og deg, at når man går ut i kajak, så er man litt forberedt på at man kan havne i vannet. Man har ikke som mål å alltid være tørr når man er ute i kajak. Men mange har det, og tenker at de har ikke noe ønske om å havne i vannet. De er ikke forberedt på å havne i vannet, og da er det en billig investering også, som gjør at du kan få varslet når du havner i vannet og ikke klarer å hjelpe deg selv.
Mm-hmm. Jeg tror vi det første som ut med en sånn wearable GSM nød. Kaller det en device. Jeg tror Sony har tatt en forsøk. Det ser ikke ut som de har gått offentlig ut med den enda. Så den er moderne. Første gang vi har fått sånn teknologi inn i en liten ding som er så liten. En sånn knapp er midt i blikken for mange, tror jeg. Mm. Og vi kommer til å jobbe med saken videre. Vi bygger opp på den. Vi kommer tilbake styrke med en ny design i løpet av det neste år, tipper jeg. Se på andre måter å få kommunikasjon, hvis du vil, ut til folket. Mm. Så vi kan møte den behov for pålitelig kommunikasjon. Og når jeg sier pålitelig kommunikasjon, var genial med nødknapper, med den nødfunksjonen på en smartphone, eller noen applikasjon på en smartphone, eller en DSC, Direct Signal Calling på VHF, er at du får den GPS-enhet som er bygget inn til å snakke direkte med hovedredningssentral. Så du tar seg selv ut av loopen i forhold til deling av posisjon. Og den sparer masse tid og masse forvirring. Hvis du ringer opp med en vanlig telefon eller med en VHF og måtte forklare hvor du er, allerede nå begynner vi å se fra erfaring at det kan være begynnelse av en søkprosess. Hvis du kan sende en database GPS-koordinat direkte til en annen datamaskin, så det er lettere for oss fra den redningstjeneste side å komme rett til riktig sted første gang. Og den nødknapp gjør det. Din telefon har potensielt å gjøre det hvis du vet hvordan det brukes. De moderne GPS VHF gjør også det samme.
Da har vi vel begynt å vært innom det som jeg i hvert fall hadde tenkt at vi skulle snakke om. Jeg vet ikke, har du noe tema du føler du ikke har fått komme innom?
Nei, var jeg nå 46 minutter? Jeg har bare snakket og snakket og snakket, så takk for din tålmodighet.
Nei, men det her var en veldig, veldig nyttig gjennomgang, og jeg tror mange kan ha en stor nytte av oss å se litt på hva redningsselskapet kan tilby en kajakpadler også.
Vi er der for dere. Det er også en veldig givende jobb, jeg må se. Og vår frivillighet land rundt er en kjempegøy, og vår fastmannskap også. Det er en kjempegøy sted å jobbe. Det er veldig givende. Det er ingen bedre følelse enn å hjelpe folk som hadde skikkelig mistet kontroll og begynte å være skikkelig behymret.
Tusen takk for at du ble med.
Bare hyggelig.
Avslutningsvis så tenkte jeg vi skulle ta med en ting som vi ikke snakket om. Matt nevnte blant annet at halvparten av basene til redningsselskapet er bemannet med frivillig mannskap. Og veldig mange av basene til redningsskøyter har ofte behov for flere frivillige. Så hvis du har en base i nærheten som du kan bidra på, så har du muligheten til å melde deg og være med der. De trenger ofte frivillige på land, og de trenger frivillige ombord på redningsskøyter. Så hvis du går inn på redningsselskapet.no/frivillig, så står det litt informasjon der om hva som kreves og hvordan du kan melde deg. Og har du en base i nærheten, så er det som regel også enkelt å ta kontakt med dem og høre om de har behov for folk og når de eventuelt tar opp nye folk. Så det anbefales virkelig. Der kan du også være med og gjøre en innsats. Kajakpodden er tilbake neste uke med en ny episode. Inntil da så får du ha en god padlesommer. Vi snakkes!